การสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมอาจารย์ศรีแสงมณีครูสอนศาสนาคริสเตียนลาวอายุ48ปีชาวบ้านบ้านดอนแก้วเมืองนากายแขวงขมวนที่ถูกพบศพอยู่ป่าแห่งหนึ่งในเขตเมืองท่าแขกเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานั้นมาฮอดปัจจุบันยังบ่ทันมีความคืบหน้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังบ่สามารถจับตัวฆาตกรได้เทื่อถึงแม้นว่าคดีนี้ได้ผ่านไปเป็นระยะเวลา1เดือนไปแล้วก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังกองบัญชาการปกสแขวงขมวนเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้หนึ่งได้ชี้แจงเพียงแต่ว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสืบสวนสอบสวนกำลังสืบสวนหาตัวฆาตกรอยู่แต่บ่สะดวกที่จะให้มีการติดต่อไปยังภาคส่วนรับผิดชอบคดีนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เมืองนากายท่านนึงที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการคุ้มครองการเคลื่อนไหวทางด้านศาสนากล่าวว่าท่านเองก็ได้รับรู้เหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่ปัจจุบันยังบ่ทันได้ยินเทื่อว่าคดีดังกล่าวมีความคืบหน้าในการซอกหาตัวฆาตกรเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ่ได้มีการแจ้งข้อมูลใดๆให้ทราบเลยดังท่านได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่9ธันวาคมนี้ว่า
ได้ยินอยู่ผมก็บ่รู้เป็นรายละเอียดเพราะว่าก็ได้ยินข่าวซื้อกับผู้ที่รายงานก็จักบ่ได้รายงานมาให้ทางข้อมูลนําเสียหลายจนมีเจ้าหน้าที่พูดเฮ็ดหน้าที่ตัวนี้
ท่านได้กล่าวถึงว่าสำหรับเหตุการณ์ฆาตกรรมอาจารย์ศรีท่านเองก็บ่สามารถคาดคะเนได้เทื่อว่าแม่นฝีมือของกลุ่มใดและเกิดจากข้อขัดแย้งเรื่องใดเนื่องจากยังบ่ทันได้รับรู้รายละเอียดอย่างคักแน่แต่ท่านก็ยืนยันว่าปัจจุบันทางการขันเมืองก็ได้ให้การคุ้มครองการเคลื่อนไหวของชาวคริสเตียนลาวและผู้นับถือศาสนาอื่นๆตามปกติซึ่งยังบ่ทันมีหยังที่น่าเป็นห่วงในระยะนี้ในขณะที่ชาวคริสเตียนลาวที่ได้รับรู้ข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์ศรีในก่อนหน้านี้ก็รู้สึกบ่สบายใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังบ่สามารถจับตัวฆาตกรได้และจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฮ็ดคดีนี้ยังบ่เอาใจใส่เท่าที่ควรการสืบสวนหาตัวฆาตกรเพราะว่าผู้เสียชีวิตในคดีนี้แม่นชาวคริสเตียนลาวดังชาวคริสเตียนลาวท่านนึงได้กล่าวว่า
ติดตามอยู่เยอะนี่มันว่าเขากำลังสอบหาอยู่แต่ยังบ่ทันได้พบคนที่ขาเขาสอบหาด้วยใจเริ่มใส่หรือสอบหาแต่เอาจริงมาจังบ่หรือว่าบ่ยอมสอบหา
ส่วนชาวคริสเตียนลาวอีกท่านนึงก็ย้านว่าคันกลุ่มคนบ่ดีก่อเหตุการณ์ดังกล่าวยังลอยนวลในสังคมอยู่และบ่ทันถูกจับตัวได้ก็อาจจะเฮ็ดให้กลุ่มดังกล่าวอาจก่อเหตุการณ์ที่บ่พึงประสงค์ต่อชาวคริสเตียนลาวคนอื่นๆอีกซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการเคลื่อนไหวของชาวคริสเตียนลาวเนื่องจากชาวคริสเตียนลาวส่วนใหญ่ก็รับรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมอาจารย์ศรีนั้นแม้นเกิดขึ้นย้อนการเคลื่อนไหวทางด้านศาสนาคริสเตียนลาวของอาจารย์ศรีเองดังชาวคริสเตียนลาวท่านนึงกล่าวว่า
ปกติหั่นคริสเตียนเฮานี่ต้องระมัดระวังกันไปนี่ต้องมีไปเป็นคู่เนาะสาเหตุที่มันเป็นแนวนั้นย้อนการเคลื่อนไหวหั่นแหละเข้ากับปาปามเขาก็ห้ามว่าบ่ให้เคลื่อนไหวแต่ว่าผู้ที่ฆาตกรรมนี่มันในกรณีที่เราไปผู้เดียวก็เลยว่าเกิดเหตุแบบนั้นน่ะ
ชาวคริสเตียนลาวอีกท่านนึงที่ขอสงวนชื่อและเสียงกล่าวว่าท่านเองก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงขมวนจะสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุฆาตกรรมอาจารย์ศรีได้ในมม.นี้พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดให้กับสังคมได้รับรู้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวคริสเตียนลาวที่มีการเคลื่อนไหวตามแขวงต่างๆให้รู้สึกปลอดภัยนําด้วยทางด้านดร.บุญธรจันทรวงศ์วีเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันกล่าวว่าญาณางเองก็รู้สึกเสียใจที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคดีนี้ก็ยังบ่สามารถจับตัวฆาตกรที่ฆาตกรรมอาจารย์ศรีได้เถือและในโอกาสนี้ญาณางเองก็จะได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อองค์การสหประชาชาติและองค์การด้านสิทธิมนุษยสากลอื่นๆให้เพิ่มการกดดันให้ทางการลาวเคารพสิทธิชาวคริสเตียนลาวและยุติการละเมิดสิทธิมนุษย์ดังญาณางได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาว่า
พวกเฮาเรียกร้องมายังองค์การสากลโดยเฉพาะทางสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆที่เพิ่นเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิในการนับถือศาสนานี้ให้พวกเพิ่นเพิ่มทวีการผลักดันทางการสปปลาวให้มีการนับถือสิทธิในการนับถือศาสนา
สำหรับอาจารย์ศรีแสงมณีได้รับการสถาปนาเป็นครูฝึกสอนศาสนาคริสเตียนลาวเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2019โดยท่านได้สั่งครอบครัวและมีลูก8คนที่อาศัยอยู่บ้านดอนแก้วเมืองนากายแขวงขมวนซึ่งในวันที่20ตุลาคมปี2022ท่านมีกำหนดออกเดินทางไปเมืองท่าแขกด้วยรถจักรส่วนตัวแต่ก่อนที่ท่านจะออกจากเฮือนนั้นได้มีบุคคล2คน ที่เป็นคนต่างถิ่นมาโอลมกับอาจารย์ศรีอยู่เฮือนของทานและหลังจากนั้นทางครอบครัวก็บ่สามารถติดต่อได้อีกจนมีผู้พบศพของทานนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณแห่งหนึ่งในเมืองทาแขกในลักษณะที่ถูกทรมานและฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่ทานจะเสียชีวิตนั้นก็เคยได้รับการเตือนจากเจ้าหน้าที่คันบ้านและเมืองให้หยุดการเคลื่อนไหวทางศาสนาคริสเตียนลาวเป็นจำนวนหลายเทื่อและทานเองก็เคยถูกเจ้าหน้าที่คันบ้านจับตัวไปกักอยู่โรงเรียนเขตบ้านเป็นเวลา3มื้อเมื่อเดือนสิงหาคมปี2018เนื่องจากทานปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารให้ปะละการนับถือศาสนาคริสเตียนลาวอิงตามข้อมูลจากผู้ที่ได้รับรู้เหตุการณ์เสียชีวิตของอาจารย์ศรี